μιλάμε για συνθήκες πρωτόγονες, έτσι, και που προσβάλλουν κάθε έννοια ανθρώπου.
Είδαμε με τα μάτια μας, είδαμε πράγματα που δεν μπορούσαμε να τα ανοιχτούμε. Μακάρι να μην χάναμε τη θέση μας. Μακάρι να μην μας δικάζαν 100 φορές τον καθένα. Μακάρι, θα ήταν καλό. Αλλά με αυτά που είδαμε, η επιλογή είναι αυτή. Πάτε, κάντε ό,τι κάνετε μας ό,τι θέλετε, αλλά αυτό θα κλείσει. Αυτό θα τελειώσει το κάτεργο. Είδαμε πράγματα με τα μάτια μας που δεν μπορείτε να τα φανταστείτε. Ήμουν εισαγγελέας εδώ στη Θεσσαλονίκη. Στα πλαίσια των εισαγγελικών μου καθηκόντων, βέβαια, ήταν και η επιθεώρηση των φυλακών. Το έτος, αν θυμάμαι καλά, το 1987, κάποια συνάδελφος, η αείμνηστη Χρυσούλα Γιαταγάνα, έκανε μια έρευνα στις φυλακές και διεπίστωσε εκεί μέσα μια κατάσταση εντελώς απαράδεκτη. Διεπίστωσε και σοβαρότατα ποινικά εγκλήματα. Για παράδειγμα, διακίνηση ναρκωτικών, βιοπραγίες κατά των κρατουμένων, συμπλοκές, ασέλγειες, βιασμοί, πράγματα δηλαδή τα οποία ήταν βαρύτατα κακουργήματα. Τα κατέγραψε σε μια έρευνα η οποία τότε προκάλεσε πολύ μεγάλη εντύπωση. Ήταν δε τόσο βαριά αυτά τα οποία κατήγγειλε, ώστε η υπηρεσία μας τότε, η εισαγγελία, κράτησε και μια επιφύλαξη και ανέθεσε σε μένα. Πήγα εγώ να δω τι γίνεται πράγματι και διεπίστωσα ότι αυτά τα οποία έλεγε η κυρία Γιαταγάνα ήταν πολλοστιμόριον, ελάχιστα δηλαδή, μπροστά σε αυτά τα οποία συνέβαιναν στην πραγματικότητα. Φάνηκε ότι η κατάσταση ήταν τρεις χειρότερη. Τρεις χειρότερη. Παρουσιάστηκε το φαινόμενο, όσοι κρατούμενοι κατέθεσαν τα τρομακτικά αυτά στην κυρία Γιαταγάνα, αν όχι όλοι, περισσότεροι από αυτούς, να ανακαλούν τις καταθέσεις τους. Πήγα εγώ λοιπόν εκεί μέσα και βρήκα τι τους κάνανε για να ανακαλέσουν τις καταθέσεις τους. Τι τους κάνανε. Δυσμενείς μεταθέσεις στο άλλο κολαστήριο της Κέρκυρας. Ξυλοδαρμοί μπροστά στους συγγενείς τους. Φυλάκιση, πώς το λένε, κράτηση στα πειθαρχία, τα οποία ήταν ζωντανή τάφια πάνω στο γεντικουλέ. Ανθρώπους δηλαδή πεταμένους εκεί μέσα, χωρίς φως, κλεισμένους σε ένα τετραγωνικό μέτρο κάτω από τη γη, χωρίς τουαλέτα, χωρίς τίποτα. Και ένα χαρακτηριστικό θα σας πω της κατάστασης. Μια μέρα έπαιρνα καταθέσεις σε ένα γραφείο ισόγειο, ήταν και καλοκαίρι και πίσω μου ήταν ανοιχτό το παράθυρο. Λέω σε έναν κρατούμενο, πες μου βρε παιδί μου, μη φοβάσαι, λέω, αφού είσαι εσύ και εγώ εδώ μέσα, δεν θα μάθει κανένας τίποτα. Πες μου τι έγινε εδώ πέρα. Και μου λέει το εξής απίστευτο. Κύριε εισαγγελέα, σηκωθείτε από την καρέκλα αν θέλετε, σκύψτε από το παράθυρο και δείτε ποιος είναι απ' έξω. Σηκώνομαι από την καρέκλα και έξω από το παράθυρο, ακουμπισμένο στον τοίχο, με την πλάτη έτσι καθόταν, ένας φύλακας άλλος, ο οποίος άκουγε τι θα λέγαμε εκεί μέσα. Το πιο χαρακτηριστικό ήταν, θα σας πω τώρα, ο θάλαμος που κρατούνταν τα παιδιά τα ανήλικα. Εκεί λοιπόν είχαν διπλά κρεβάτια και μέσα στη μέση του διαδρόμου και στις άκρες και παντού, αλλά ήταν τόσο πυκνά που μεταξύ τους τα χώριζε ένας διάδρομος 30 πόντων. Τα δύο όροφα αυτά. Και επειδή αυτά τα παιδιά δεν μπορούσαν να κατεβαίνουν, αλλά και να κατεβαίνουν πού να περπατήσουν, 24 ώρες ήταν ξαπλωμένα στα κρεβάτια. 24 ώρες. Και σας ρωτώ, αν και δεν περιγράφεται στα σχετικά εγχειρίδια, αυτό δεν είναι βασανιστήριο και αυτό. 24 ώρες. Διότι πού να κατέβουνε. Ένας διάδρομος 30 εκατοστών. Με το ζόρι κατέβαιναν εκεί να πάνε στην τουαλέτα. Αυτό ήταν όλο. Και ξαναπίσω και όλη μέρα 24 ώρες στο κρεβάτι. Αφήστε τις κακοποιήσεις, τις σεξουαλικές, ανηλίκων, κοριτσιών. Τέτοια ήταν η κατάσταση εκεί μέσα, που οι κρατούμενοι καταπίνανε ξένα σώματα, σύρματα, λάμπες, γλόμπους, αυτά και εκείνα, για να βγαίνουν από εκεί μέσα στο νοσοκομείο. Προτιμούσαν δηλαδή να υποβάλλονται σε χειρουργικές επεμβάσεις κάθε λίγο, για να φεύγουν από εκεί μέσα. Και έπρεπε λοιπόν, αυτά που έβλεπα εγώ, η δίης όμαση εκεί μέσα, να τα καταπιώ. Εγώ δεν είχα κανένα λόγο. Θεώρησα λοιπόν σωστό να τα καταγράψω σε μια νέα έκθεση, η οποία πράγματι χαρακτηρίστηκε τότε από τον τύπο όλων της Ελλάδος, βόμβα. Από εκεί και πέρα, ενώ θα περίμενε οποιοδήποτε λογικός άνθρωπος, η πολιτεία και πολύ ειδικότερα του Υπουργείου Δικαιοσύνης να συμφωνήσει μαζί μας και να κοιτάξει τι μπορεί να γίνει, απαιτήθηκε σε έναν αγώνα απαξίωσης και των δυο μας, και των δύο εισαγγελέων δηλαδή, λέγοντας ούτε λίγο ούτε πολύ, με εύσχυμο τρόπο βέβαια, ότι τίποτα από αυτά δεν συνέβαινε, ότι δεν ξέρω κι εγώ για ποιο λόγο τα γράψαμε, ενώ βέβαια όλη η Θεσσαλονίκη και ίσως και όλη η χώρα βοούσε για το τι γινόταν στο Γεντικουλέ. Ενώ μέχρι τότε και για εκείνη και για μένα οι υπηρεσιακές μας εκθέσεις ήταν άριστες, ξαφνικά μεταβληθήκαμε στους χειρότερους εισαγγελείς της Ελλάδας. Για παράδειγμα, εμένα μου κάνανε πειθαρχική δίωξη να πάω να δικαστώ στην Αθήνα, στον Άριο Πάγο, ως κακός εισαγγελέας. Εννοείται αθώθηκα με αυτό, το κακό ήταν ότι κάθε λίγες μέρες, αδίστακτα δηλαδή, να μην πω και αδιάντροπα, επινοούσαν κάτι καινούριο. Με μετέθεσαν αμέσως και την κυρία, την αείμνηστη για τα Γάνα, στη Σύρο, αν θυμάμαι καλά τότε, εμένα αμέσως στα Γιάννενα, και τόσο σκληρή ήταν η συμπεριφορά του κράτους εναντίον μας, που τουλάχιστον σε μένα, τις ημέρες που έπρεπε να εμφανιστώ στα Γιάννενα, ήταν μέρες να γεννήσει η γυναίκα μου και ζήτησα 2-3 μέρες, 5-10 να πάω αργότερα στα Γιάννενα. Όχι, το απέρριψαν, θα πας την ίδια ώρα. Και βέβαια, το Υπουργείο Δικαιοσύνης έβγαζε διαρκώς ανακοινώσεις για το πόσο ωραία είναι η φυλακή του Γεντικουλέ. Ότι αποφυλακισμένοι ξένοι κρατούμενοι από την Ευρώπη, από εδώ από εκεί, όταν αποφυλακίζονται, μας στέλνουν συγχαρητήριες επιστολές και τι ωραία πέρασαν στο Γεντικουλέ. Δηλαδή, είχαμε φτάσει και στα όρια της γελοιότητος. Το πρωτεύον, ξέρετε ποιο ήταν? Το ότι διαχύθηκε ένα κλίμα φοβίας στη δικαιοσύνη, ότι όποιος τολμήσει να βάλει χέρι σε τέτοια κυκλώματα, πολύ βαριά και πολύ επικίνδυνα, θα καταστραφεί και ο ίδιος. Θυμάμαι ένα πράγμα. Ήμασταν μια μέρα στο σπίτι της για τα Γάνα, στη Σύνδο. Η κόρη της, η οποία είναι τώρα δικηγόρος, τότε ήταν μικρό κοριτσάκι. Λοιπόν, φεύγει, μας χαιρέτησε το κορίτσι, έφυγε. Λέει, πάω στην Αριστοτέλους και ξέρω εγώ τι για καφέ. Έφυγε το κοριτσάκι. Δεν περνάει μισή ώρα και παίρνει ένα τηλέφωνο στο σπίτι της για τα Γάνα, μπροστά με αυτά τώρα. Και λέει, τέτοια που σε την έβρισε, ξέρουμε τώρα που είναι η κόρη σου στην Αριστοτέλους, στην τάδε καφετέρια. Και είπαν και 2-3 λέξεις που δεν λέγονται δημοσίως. Βέβαια, για τα Γάνα αναστατώθηκε. Τέλος πάντων, πήρατε το 100, πήγαν γρήγορα εκεί πέρα, δεν φάνηκε τίποτα ύποπτο. Τώρα ήταν ψέματα για εκφοβισμό. Είδα το 100 και λίγο μετάνιωσαν και φύγανε, δεν ξέρω, αλλά δεν έχει σημασία τι έγινε και τι δεν έγινε μετά. Σημασία έχει σε τι επίπεδο έφτασε η ζωή μας. Δηλαδή, όταν σας λέω κάθισα 14 φορές στο σκαμνί του κατηγορουμένου, μη έχοντας κάνει τίποτα. Και απλώς ο στόχος ήταν, ο αποκλειστικός και φανερός, η ταλαιπωρία μου. Γιατί και αυτοί ξέρουν ότι θα είναι βλακίες. Αλλά σου λέει, θα πηγαίνω έρχεσαι στην Αθήνα. Γιατί θα πηγαίνω έρχεσαι να δικάζεσαι, για να βλέπει όλο το δικαστικό σώμα ότι μη βάλεις χέρι στη διακίνηση ναρκωτικών. Μην βάλεις χέρι στους βιασμούς, μην βάλεις χέρι στη φυλακή, άσε μας ήσυχους. Γιατί, ρωτήσατε λέει κύριε εισαγγελέα, μου λένε εμένα τώρα, αν είχε το κράτος λεφτά, εκατομμύρια, να μετακινήσει τις φυλακές από εκεί που λέγατε εσείς. Και απήντησα εγώ, λέω όχι, για να είμαι ειλικρινής, κανέναν δεν ρώτησα, για τον απλούστατο λόγο, δεν έχω ένα λόγο να ρωτήσω που θα βρει λεφτά το κράτος. Αν είναι η δουλειά μου αυτή, θα πήγαινε υπουργός οικονομικών, δεν θα πήγαινε εισαγγελέας. Εμένα η δουλειά μου ήταν να δω τι γίνεται στις φυλακές. Τελεία. Τελεία, λέω κύριε. Τελεία και παύλα. Έχετε λεφτά, δεν έχετε λεφτά. Έχετε δικαιολογίες, δεν έχετε. Ούτε με νοιάζει. Εγώ όταν έδωσα όρκο και έγινε εισαγγελέας, δεν τον έδωσα όρκο που τον όρκο ότι έχετε λεφτά. Έδωσα τον όρκο ότι όπου βλέπω αδίκημα τόσο μεγάλο, θα παρεμβαίνω. Τελειώσαμε. Όταν σηκώθηκε λοιπόν η κοινή γνώμη, τότε μόνο όταν το πολιτικό κόστος ήταν αβάσταχτο για αυτούς, τότε μετακίνησαν τη φυλακή. Τότε βρήκαν λεφτά με μαγικό τρόπο. Αυτοί όλοι κάνανε ένα σοβαρό σφάλμα. Δεν υπελόγισαν την οργή της κοινής γνώμης. Η κοινή γνώμη λοιπόν οργίστηκε σε τέτοιο βαθμό που τελικά τους ανάγκασε αυτόν τον παράδεισο του συγχρονιστικού συστήματος να τον κλείσουν κακήν κακός και να μεταφέρουν τις φυλακές στα διαβατά. We'll be right back.
όταν έκλεισε αυτό το κάτεργο, ανεξαρτήτως του τι περάσαμε, γιατί αυτή τη στιγμή από εκείνα τα χρόνια μέχρι σήμερα, πόσες χιλιάδες παιδιών γλίτωσαν τα βασανιστήρια, γλίτωσαν τα ναρκωτικά, γλίτωσαν τα πάντα από εκεί μέσα. Αυτό για μένα προσωπικά ήταν μια, πώς να πούμε, μια δικαίωση μιας απίστευτης ταλαιπωρίας. Ή να το πω πιο απλά, δεν μετάνιωσαν. Γιατί αν έκανα το αντίθετο, για χρόνια ολόκληρα δεν θα κοιμόμουν το βράδυ. Αν ήξερα ότι άφησα ανθρώπους απάνω εκεί να βασανίζονται, ή να βιάζονται, ή να δέρνονται, να κακοποιούνται, ή να είναι μέσα στους ζωντανούς τάφους, στους ζωντανοί νεκροί μέσα στους τάφους εκεί πέρα, πώς θα κοιμόμουν εγώ το βράδυ. Απλώς θα ήθελα, και κάθε σόφρον άνθρωπος θα το ήθελε, να εφαρμόζεται ο νόμος, να κλείνουν τα όποια κάτεργα σε οποιοδήποτε μέρος της πατρίδας μας, χωρίς να συντρίβονται δικαστές. Γιατί πιστεύω, αλίμονο στη δικαιοσύνη, που για να πολεμηθεί χρειάζεται ήρωες. Αυτό δεν είναι δικαιοσύνη, αυτό είναι πόλεμος. Και σε μια χώρα που ζει ειρηνικά μισό αιώνα και παραπάνω, περιττεύει ο πόλεμος για να κλείσει ένα κάτεργο.
Ιστόρημα. Συνδέσουμε την ιστορία σου.